Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og som nesten alltid i studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og ikke minst vår eminent produsent Stein Jonsen, denne gangen med ekstra hjul på vogna. Så det er, for øvrig, det er litt sånn, det har jeg tenkt å spørre Stein om, men... Ja. Han har blitt så gammel nå at han har fått seg sidevogn på motorsykkelen sin.
Hei.
Er det fake news?
Ja, det er fake news, altså. Dette er så fake news. Nei, men blir jeg gammel nok, så vil jeg sitte i sidevogn på din motorsykkel.
Ja. Da, du kom med en sånn liten varm toddy. Ja,
det er et sosiale medier øyeblikk. Jeg ser på meg, ja. Okay,
men dette er jo ikke helt UFN, for det vi snakker om i dag er jo penger.
Ja, vi skal snakke om penger.
Og motorsykkel med sidevogn er jo ikke gratis.
Neida.
Og veien til penger går via cybertrusler, som passer inn i kjerneområdet av problemer vi skal håndtere i denne podcasten. Det er du enig?
Helt enig.
Men hvis vi tar litt historikk da, så hvis vi ser 5 år tilbake i tid, så har jo Norge og norske bedrifter, etater og organisasjoner med jevne mellomrom opplevd cyberangrep. Så vi kan ta en liten oppsummering her, at tilbake i 2019 så var det en underleverandør av regnskapsselskapet Visma, som har den store digitale regnskapsplattformen. De var gjenstand for et angrep, og da forsvant det masse informasjon om kunder, blant annet CV-er. Det vet man ganske sikkert at det var kinesiske hackere som stod bak. Et par år senere så var det en gjeng hackere som forsøkte å komme seg inn på Stortingets-servere, og de greide vel i noen grad å gjøre det. Jeg husker ikke helt detaljen om hva de fikk med seg. Der fant man ut at det blant annet var en hackergruppe som kalles APT-31, som har forbindelser til kinesiske etterretning, eller kinesiske ministeriet for statssikkerhet, som er et sånn svært apparat de har for etterretning. Og i 2022... så ble flere norske etater og departementer utsatt for et stort russisk dataangrep. Da husker vi kanskje det Anonymous-inspirerte bildet av Anniken Huitfeldt. Dette var skikkelig hackervirksomhet. Dette pågår jevnlig, så det er en trussel man er nødt til på en måte å forholde seg til. Og så kan vi nevne en ting som kanskje ikke har vært så mye kommunisert, men i 2023 så var det slik at omtrent samme dag som Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina, så ble Norge utsatt for et annet cyberangrep som kuttet forbindelse mellom blant annet Bjørnøya og Hopen. Hva grunnen til det kan ha vært, det har jeg ikke noen god teori på, men det skjedde faktisk. Kan du tenke deg hva det...
For det første så er det jo interessant å sette det i sammenheng med fastlandskabelen til, mellom Svalbard og Norge, som gikk noen uker før Russland gikk inn i Ukraina i 2022. Jeg tenker at hvis dette skjedde samme dagen som det gikk inn, altså i februar 2022, bare et sånn tenk på at dette kan vi gjøre. Hold dere unna. Og man har jo vært bekymret for, og sannsynligvis med rette, for at Russland har lenge før krigen begynte kartlagt undersjøkabler og den type ting som er kritisk infrastruktur for Norge.
Ja, og her er vi jo inne i virkemiddelapparatet til hybride trusler, som jo du har mye kunnskap om, og cyber og all verdens varianter av cyber er jo egentlig en variant av det.
Ja, nei, altså det er jo kanskje det, for å bruke et sånn råttent fremdord, potente virkemidler som russerne har, og det er også vanvittig, du kan differensiere det veldig, ikke sant? Det er helt den der, hvis du ser for deg at du har det grøvste virkemidlet, så er det sånn DDoS-attack, ikke sant? Så denial of service. Du bare strømmer med så mye trafikk mot en eller annen knutepunkt som gjør at dette systemet går ned, om det nå er en bank eller hva det måtte være for noe, ikke sant? Til de der systemene som allerede er infiltrert, der man egentlig bare ligger og venter på at det skal dukke opp en anledning eller en mulighet til å aktivere det, og på den måten sette store systemer ut av spill. Og det vil være ganske naivt også å tro at ikke dette allerede ligger i en del kritiske systemer. Om det ligger hos oss, det vet jeg ikke, men russerne har nok noe sånt. Og så er det sikkert noen som vi vil kalle for allierte som har det andre veien.
Og der bringer du egentlig agendaen videre til denne e-post-hackingen av norske departementer som da skjedde i fjor i 2023, som egentlig skyldtes en sånn svakhet. Det var en bakdør i en mobilapplikasjon, så vidt jeg har forstått, som synket e-post, og som har vært kjent en stund, men som da plutselig ble brukt til å hente ut masse jeg mener at hackerne der fikk ut masse informasjon, og som helt sikkert da blir samlet et sted og brukt til, hva si, etterretningsmessig analyse av hvordan norske departementer tenker, etc. De som da faktisk fikk, ble penetrert av den hackergruppen.
Jeg tenker jo at det er også interessant i kontekst av det vi har snakket om tidligere med hvorfor dukker nå opp flere illegalister og den sånne ting i vestlige land. Og det hang nok sammen med at vi har utvist så mange av de vanlige, kallet vanlige russiske med kulturattachéene, som ofte var da GRU eller FSB eller hva det måtte være. Slik at russerne nå er nok, eller kineserne for den års skyld, er i mye større grad villige til å bruke disse svakhetene for å hente ut informasjon, fordi at de får ikke den informasjonen fra andre steder. Men det gjør jo også at de svir jo av den. I det øyeblikket den liksom er brukt, så vil man jo tette hullet. Men som regel så er det jo det samme som å prøve å lukke døra til at hesten forsvinner, ikke sant?
Men en annen side av dette, det er at hvis du ser på den, skal jeg si, voldsomme digitaliseringen av samfunnet, som vi jo har framelsket og ønsket, og som norske myndigheter er veldig opptatt av skal skje, fordi det gir alle lik tilgang. Norge ligger langt fremme i digitaliseringen av offentlige tjenester, hvilket jo på den ene siden er veldig bra, men man gjør seg jo avhengig av systemer som er sårbare. Det er svakheter i alle systemer, enten det er fysiske eller digitale, men i sommer da, nå er vi i 2024, fikk vi jo et eksempel på hvor kritisk dette kan være med denne sikkerhetsoppdateringen til Microsoft, ja, som jo da lammet hele verdens flytrafikk.
Og det er viktig å si her at det var ikke Microsoft som kjørte den oppdateringen.
Nei, det var CrowdStrike heter det. Riktig. Men den brukes veldig, den brukes i sammenheng med Microsoft-programvare. Ja. Men det var der problemet lå, det er riktig. Men et tankekors da er, det er jo, vi er jo nødt til å spørre oss selv, altså på et eller annet tidspunkt så har vi kanskje gått for langt, altså har vi gjort oss for avhengig av teknologi, eller storskala, altså sånne upscalers. Er det for stort? Er vi for avhengig av en leverandør, for eksempel, er vi for avhengig av disse løsningene til at vi ikke har alternativer når de ikke virker?
Ja, dette er jo et langt leit å blek, men det er jo ekstremt interessant, for det handler jo om hvordan samfunnene, ikke altså Norge, andre land, er koblet sammen, og hvordan vi er koblet sammen internt. Jeg tenker at det vi kanskje har gjort, og det gjelder nok både stat og privat sektor i Norge, er at vi har innført veldig gode digitale systemer, og samtidig skjalta ut det som er robusthet, nemlig at du kunne gjort dette, i mangel av et bedre ord, analogt. Mm. Sånn at vi sitter nå med systemer som er strålende, all den tid de virker, og så er vi, famler vi når de går ned, for det at måten vi håndterte dem på før, er ikke like lett tilgjengelig. Det betyr ikke at jeg mener for eksempel at man skal lage et nav der man har et digitalt nav og et analogt nav, ikke sant? Det går ikke, det er for dyrt. Men at man har litt grann mer rundt dette, tror jeg har vært riktig. Så du kan bare stille, når jeg forberedte meg til denne episoden, så slo det meg at når brukte jeg kontanter sist? Mm. Jeg har en 100-lapp som har lagt i lommeboka mi lenge nok til at jeg nå begynner å lure på om den faktisk er lovlig å bruke lenger, ikke sant? Ja. Nei, men ikke sant, det er helt vanvittig, og en dag så går dette ned.
Ja, der, kjære lytter, følg med etter pausen, så skal vi være med inn i den analoge apokalypsen.
Disse digitale løsningene som du sa har kommet, og det er kommet varianter som gjør at det er lettere at ting går ned, er ikke det også veldig mye lettere for andre å ta ned, sånn at det er lettere å bruke i en krigssituasjon mot oss, sånn at man fjerner alt med en liten knapp å trykke på, i stedet for noe annet?
Det er ikke et enkelt svar på spørsmålet. Vi har en egen myndighet som skal sørge for at vi blir minst mulig sårbare på dette. Altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har jo det nærmest som sitt mandat å sørge for at både den offentlige og den private sektoren, altså de som er bærere av samfunnskritiske funksjoner, er såpass godt skjøttet at det ikke skal være mulig å gjøre det du sier. Hvis man går litt grann tilbake til det Eystein var inne på i sted, nemlig det her med hybrid krigføring, så vil jo dette være en av de tingene man ønsker å gjøre. Og så vil man prøve flere ting samtidig. Man vil sannsynligvis prøve å ta det digitalt, altså systemene går ned. Og så vil man prøve samtidig å sabotere de fysiske systemene. Hvis man kjører rundt i Norge, så vil man for eksempel se langs motorveiene våre, bare for å ta et eksempel. Kjører man mellom Oslo og Tønsberg, så ser man på venstre siden på et eller annet tidspunkt digre trafostasjoner som ligger det åpne. Det er klart at de er sårbare. Altså, summen av alt dette gjør at man kan ramme et samfunn, som selv et samfunn som godt forberedt. Men med mindre man bruker sånne elektromagnetiske pulser og sånne ting, bare for å slette, så velger jeg fremdeles å tro at vi ikke så sårbare, men vi har nok sårbarheter som vi ikke klar over.
Hvis vi går videre da, tilbake på sporet om penger, så var det en sak i Børsen, som Dagbladets finansnyheter, som slo fast etter noen diskusjoner og foredrag på Arendalsuka, eller under Arendalsuka, at finanssektoren de merker et stadig større press. Altså det svindelforsøk, det forsøk på å rett og slett bare rote til ting, altså forpurre finanstransaksjoner, etc. Det både statlige og kriminelle aktører som opererer dette. Og det altså folk har jo forsøkt å svindle til seg penger i all tid. Det jo for så vidt egentlig ikke veldig overraskende at man prøver der også. Og samtidig så har man jo, som du var inne på da, dette med kontantene dine, man har politikere i Norge som ønsker et kontantløst samfunn. I hvert fall så sier Høyre det, det flere andre partier som mener det også, men de har snakket om at det er et uttalt politisk mål. Mm. Vi har så vidt vært innom den problemstillingen før, men jeg synes den veldig interessant, fordi vi baserer oss nå i veldig stor grad på å bruke mobilen, når skal, også når vi skal betale. Vi har kort, men egentlig så har mange av transaksjonene før man flyttet seg over til mobilen også. Det vil si at vi er helt avhengig av denne dingsen, og det blir stadig mindre kontanter i omløp. Norge er det landet i verden som har minst kontanter. Vi er vel litt på samme nivå som Sverige. Mm. Og så er det Finland, de nordiske landene, men det er Norge, Sverige og Finland som er de landene med færrest kontanter i omløp. England og Kanada har litt det samme, mens for eksempel land som Bulgaria og Hellas i Europa, de bruker i veldig stor grad kontanter. Det land i verden som bruker mest kontanter er Marokko, har jeg lest meg frem til. Der får ikke gjort noe uten cash. Men så er spørsmålet, hva slags samfunn får vi hvis vi ikke har muligheten til å betale med cash? Det er både et praktisk og et filosofisk spørsmål.
Ja, det praktiske først. Er jo at i hvert fall i en kortere periode så vil du få en del av det norske samfunnet, spesielt de eldre, som vil slite en del. Nå har vi det lovfestet, så vidt jeg vet, i grunnloven til og med, at det er ikke lov av virksomheter å nekte å betale med cash.
Ja, det er nesten riktig. Det er litt uklart det der, men ja. Det er prinsippet.
Ja, prinsippet er i hvert fall det. Altså at du skal ha noe som er... Altså de er nødt til å ta imot kroner da, ikke sant? Altså det som er greia. Men når det gjelder filosofiske, så tenker jeg at jeg tror det ene er at, og dette her er et veldig sånn sosiologisk spørsmål, hva gjør det med oss hvis der vi før faktisk hadde en sånn tinglig greie, du hadde faktisk cashene, altså du hadde pengene i handa, du hadde sedlene, du hadde myntene, du hadde alt dette, jeg tror du hadde et annet forhold til penger da enn nå, der du, de er der en plass, og de driver og flyter rundt, og du går inn og sjekker kontoen din, og er betrygget, og ja, de er der fremdeles, ikke sant? Mm. Men der du tidligere kun har penger under madrassen, og noen gjorde et innbrudd og stjal dem, så kan jo faktisk det samme skje med de digitale pengene dine. Og da oppstår det en annen type problem.
Ja, hvis vi isolerer dette nå til si, digital svindel, og la oss si at vi blir utsatt for det er den ene trusselen, og samtidig kan vi se en annen problemstilling. La oss nå si at vi i morgen, så var det sånn at da ingen betalingstjeneste i Norge virket. Alt er dødt. Du får ikke ut cash, du kan ikke bruke mobilen din til å betale med, du kan ikke bruke kort til å betale med. Det bare virker ikke. Da hadde vi hatt et stort problem, for det ville være veldig få mennesker som hadde et tilstrekkelig tilgang til kontanter til å faktisk kunne få gjennomført noe. Det er jo en kritisk situasjon for samfunnet, litt på linje med, nå gikk det jo relativt greit med den der flyplass-saken da, og CrowdStrike, men likevel det er en tilsvarende situasjon.
Der kan det faktisk hende at vi høster litt av å være i fremdeles er Norge et tillitssamfunn. Det går litt opp og ned og til, men sammenlignet med andre, så er vi velger å stole på hverandre mer enn vi ikke gjør det. Det var et sånt, dette var den 10-15 år tilbake oppe i, jeg tror det var i Nordland, der strømmen datt ut i et lite samfunn i 7-8 dager. Og man kunne ikke betale på butikken med cash, og butikken hadde ikke tilgang til registrene sine. Det man gjorde da, var at man åpnet butikken, folk kom og ta ut varene, så skrev man det opp i bok. Mm. Og når strømmen kom tilbake, så gikk man og betalte.
Sånn som gammel loddbok når det kom på det.
Jo, handler på krita her, rett og slett.
Ja. Poenget mitt er vel mer det at jeg tror at man langt på vei, men langt fra perfekt, klarer å finne løsning, i hvert fall hvis dette er en kortvarig hendelse. Og så jeg tror at det at vi er tillitssamfunn gjør at vi kan muligens slippe litt billigere unna dette. Men hvis det skulle vedvare,
Ja, altså, det jo en charmerende historie. Det veldig flott at det kan være sånn. Men samtidig så tenker jeg det at det en interessant konflikt, åpenbart en slags interessekonflikt her mellom embedsverk og politisk vilje, at årsaken til at flere politikere ønsker se for seg et kontantløst samfunn, jo at da alle transaksjoner sporbare. Det vil si at da fjerner du muligheten til å svindle på skatten og unndra penger fra skatten. Det gir rett og slett en sånn absolutt transparens da. For noen det kanskje et slags nirvana. Samtidig så det jo justis- og beredskapsmyndighetene, de jo opptatt av at ja, men du bør faktisk ha noen kontanter, og du bør faktisk også være slik at du forpliktet til å ta imot kontanter som betaling, for det det som gyldig betalingsmiddel i Norge, det norske kroner, og det finnes både i fysisk og digital form.
Men i forhold til å si gode gamle dager, de eksisterer vel denne, så hadde du jo utestedet med en hvit kasse og en sort kasse. Ikke sant? Altså man tok inn, liksom, av hvert skjedde transaksjon, da fikk man pengene i den sorte kassa.
Ja, dobbelt bokføring.
Dobbelt bokføring, ikke sant? Og jeg tenker at kan det ikke være det samme i dag? Man har en hvit terminal og en sort terminal.
Ja, en digital terminal og en fysisk terminal. Ja.
Nei, du har en terminal som ikke direkte forbundet til virksomheten din, men de som betaler vet jo ikke det.
Ja, men de har jo forskjellige farger, disse terminalene. Det er det.
Det er det. Altså, jeg har hørt skattemyndighetene. Her får dere helt åpenbart et tips fra oss. Ja. Og dere får sikkert flere tips når vi tilbake til pausen. Og da, kjære lyttere, har vi kommet til del 3, og som i enhver god spenningsroman, så jo tredje akt. Det jo der vi kommer til det store poenget, og Eistein, kryptokalypsen.
Ja. Vi tenker oss nå en situasjon hvor det digitale monetære systemet ikke virker, og selv krypto fullstendig utradert. Det ikke mulig å nyttiggjøre seg krypto. Så du kan ikke bruke datamaskinen din, eller mobilen din, eller kreditkortet til å betale. Hvordan løser vi det? Noen av oss har kanskje hørt på rådene fra myndighetene om at du skal ha noen tusen kroner liggende et eller annet slurt sted hjemme, i madrassen eller innerst i skoesken eller noe sånt.
I våpenskapet.
I våpenskapet eller i en annen form for safe. Inni fore bak noen sånne malerier på veggen. Ja, altså, det mange gode steder. Og her må jeg ta en digresjon. Jeg snakket med Jørn Lier Horst en gang, vår kollega. Han har jo bakgrunn fra politiet, og han sa det at det var to steder jeg alltid sjekket. Det var garderoben på soverommet, og så var det nattbordskuffen. Det var utrolig hva folk faktisk la i nattbordskuffen. Det var inkriminerende ting.
Ja. Ja. Kan det være, uten at vi skal gå i detalj, det kan jo at de fant et par andre ting i nattbordskuffen.
Ja, men det det er en annen podcast. Ja. Helt annen podcast. Ja. Men vi har ikke noen penger. Hvordan løser vi det? Vi har ikke noe cash, og det går ikke an å få tak i digitale penger, ikke krypto eller noen ting. Da tenker jeg at da man jo tilbake til der er det to valg. Enten så begynner man å bytte ting av verdi.
Eller så er det Mad Max.
Ja, det er Mad Max. Det kan det bli. Men du kan bytte tjenester, ikke sant? Jeg maler gjerdet ditt, og du mekker bilen min, helt greit. Eller du kan bytte gjenstander. Gull og edelstene verdi. Altså, da begynner jo edle metaller å være svært nyttige. Eller en annen sånn personlig anekdote. Min elskede kone, Tonje, hun bodde noen år i Burma. Og der, mens det fortsatt het Burma, og der var jo inflasjonen enorm. Der hadde folk edelstener, det var eneste som på en måte hadde, det var på en måte sparing.
Ja.
Så hvis man virkelig skulle gi noen, så var det edelstener, altså rubiner eller hva det måtte være, sånn små da. Så man finner jo på en måte ting som har verdi, og så bytter man det. Men ville vi være i stand til hvordan ville det blitt her?
Altså det som jeg tenker vil ha slått inn ganske raskt da, at, og dette var jo noe vi snakket om under covid faktisk, hva forsyningssikkerheten vår? Altså hvilke varer det som veldig fort blir ettertraktet? Altså det vi kan være sikre på i Norge at vann har vi nok av, stort sett. Så altså, det kommer ikke til å være noe kamp om vann. Men derimot når det gjelder mat, så vil jo det på et eller annet tidspunkt, de som setter på lager med mat kan jo da fort bytte seg ganske store verdier. Ikke sant? Så det vil jo være den type transaksjoner. Sånn at jeg tror veldig, veldig fort, hvis dette noe som holder over tid, så har jo myndighetene jo sagt at du skal ikke bare ha 3 dager, du skal vel gjerne ha 7 eller 10 dager med mat og medisiner og vann til å klare deg selv, og helst noen av de som er rundt deg.
Ellers var det vel dasspapir som det gikk virkelig...
Ja, vi hadde vel... Nå hadde ikke vi en sånn toalettpapirkrise for et par... svenskene drev og sendte...
Som, altså, i all verden, er det det som skal ta oss, liksom?
Ja, men tenk på det. Altså, i gode gamle dager, nå høres det ut som jeg kommer fra 1800-tallet, men like fullt...
Men gjør du ikke det?
Ja, det holder meg jo ganske bra, da.
Ja,
det jeg husker Arthur Conan Doyle. Men altså, man hadde jo avispapir.
Ja.
Nå er det jo knapt aviser.
Ja.
Ikke sant? Og det, du gidder liksom ikke å tørke deg i ræva med nettbrettet ditt. Nei, ikke sant? Det... Eller kan, det gjør du kanskje bare en gang.
Ja. Dette vel situasjonen hvor du gjør det. Jeg kan ikke få brukt det noen ting.
Ja, det jo, ja, du kan jo spille, du kan sikkert spille Tetris eller noe sånt, tror du ikke det?
Ja. Jo, så lenge du har strøm da. Ja.
Ja. Ja. Ja, men det har vi jo ikke. Strømmen er borte. Ja.
Men hensikten med den øvelsen, det jo en påvirkningsoperasjon fra meg, det at jeg mener jo det at det kontantløse samfunn, det en utopi som aldri kommer til å skje. Vi nødt til å ha kontanter. Det mange grunner til det, men det ene at vi må kunne være, vi må kunne sikre oss mot en situasjon hvor vi ikke kan håndtere, altså hvor det ikke noen digitale tjenester.
Altså vi kan faktisk si at det kontantløse samfunn en utopi som vil lede frem til en dystopi.
Ja, det ville, ja. Mad Max. Og dette har vi jo diskutert før, men jeg holder steinert fast på den teorien at hvis du fjerner, altså krona ikke finns på noen annen måte enn digitalt, da får vi en svart økonomi som består av enten dollar eller euro. For euroen vil ikke forsvinne, og dollaren vil i hvert fall aldri forsvinne. Nei. Så hvis du, jo flere land som fjerner kontanter, jo større sannsynlighet det for at dollaren blir en verdensvaluta.
Ja, jeg tenker vel også at euroen har en fair sjanse.
Ja, ja. En indikasjon på det jo kanskje at den største økonomien i euroland, Tyskland, jo blant det vel det av de liksom tradisjonelt sett vesteuropeiske landene som mest skeptisk til noe så enkelt som kreditkort.
Ja.
Du får jo i stor grad ikke betalt en taxi i Tyskland med mindre du har kontanter, i hvert fall halvparten av dem skal ha cash.
Ja, halvparten skal i den ene kassa, halvparten
skal i den andre kassa. Ja, og så legger de på prisen hvis du skal betale med kreditkort, ja, for de er opptatt med disse gebyrene, og det skjønner jeg, det gjør jo Hellas også.
Og Belgia og Bryssel, ja, fremdeles.
Så, ja. Men hvis du kommer med gode knitterende eurosedler, da det smil fra øre til øre.
Vi har vært inne på Mad Max et par ganger. Nå har du jo nylaget et par skikkelig bra Mad Max-filmer, ja, men det finns jo en Mad Max-film som ikke var spesielt god, altså den med Tina Turner, Thunderdome, men det slår meg en gjennomspilling, Mad Max After Cyberdome.
Ja. Men så har jeg et siste da, poeng som jeg mener humanistisk, og det at vil vi ha et samfunn som slik at du aldri kan betale for eksempel en flyktning noen svarte euro, for å gjøre en jobb for deg som ikke finner noe annet plass i samfunnet. Vil vi ha et samfunn hvor det rett og slett ikke går an å ta noen sånne egne moralsk funderte beslutninger om å betale noen svarte penger?
En ting jo det, men du trenger jo ikke å snakke om svarte penger engang. Du kan si det så enkelt som at ved å gi, du kan helt sånn, for det viktig for deg, gi penger til de som har behov for det på gata. Ikke sant? Det jo ikke gitt at du trenger
litt. Nei, det går heller ikke. Altså,
nei, du får ikke gjort det. Jeg tror veldig mange av de som vi ikke tenker nok på til daglig, jo de som vil lide under et sånt regime. Det blir jo bare verre for dem. Og så kan sikkert politiet mene veldig mye om den fysiske pengeøkonomien, og sikkert med rette også. Men vi egentlig tilbake der vi begynte. Vi må ha en balanse her, ikke sant? Mm. All den tid de digitale systemene funker, så det helt strålende. Men det ikke et argument i seg selv godt nok for at vi skyver bort de analoge. For det at det digitale bare så godt som den siste oppdateringen av de. Og noen ganger ikke det engang.
Mm. Så hvis vi skal forsøke oss på en slags oppsummering her, da, så tenker jeg, kjøp litt gull. Ha hjem bort noe cash hjemme. Og så bruk gjerne digitale tjenester, men ha backup.
Det var Eystein Prepper Hansen som fikk siste ord i dag. Vi håper du tilbake neste uke. Det i alle fall vi.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Eystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.